Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати притчі Соломона. Сьогодні ми розпочинаємо 13-й розділ. У цьому розділі ми продовжуємо вивчати деякі визначальні принципи, на яких ґрунтується людське життя. Читаємо перший вірш. «Мудрий син любить батьківське повчання, але насмішник – зневажає його». Хоча Соломон і не був улюбленим сином Давида, але він завжди слухався батька. Це взірець мудрого сина, котрий слухає батьківської науки. Його ж власний син Рехавоам – це приклад насмішника, котрий зневажає мудрі поради. Він є для нас негативним зразком, прикладом темної сторони життя, прикладом того, як не слід робити. Подібні приклади ми часто зустрічаємо у притчах. Так само ми знайдемо такі приклади і в інших частинах Святого Письма. Читаємо другий та третій вірші. «Із плоду уст своїх людина пожинатиме добро, але грішники жадають лише насильства. Хто пильнує свої уста, той зберігає душу, хто ж свого рота вельми роззявляє, того погибель стереже». Тут йдеться про типові для сьогоднішнього дня розмови, плітки, що є свідченням глупоти. Ці люди займаються ризикованою справою, мовлячи слова, котрі мають подвійний зміст. Це ті речі, котрих нам треба остерігатися, і юнака також треба застерегти від цього. Читаємо четвертий вірш. «Душа лінивого лише гадає, та нічогісінько немає. Душа ж трудолюбивих – насититься». Ви пригадуєте, що апостол Павло теж говорить про це у посланні до Солонян. Серед них були деякі віруючі, котрі казали: «Ми чекаємо на прихід Господа». І вони полишили всяку роботу. Павло писав до них: «Якщо не хочеш працювати, то не проси їсти». Нехай ті, що не хочуть працювати, не розраховують, що хтось буде їх підгодовувати. Ми усі зараз мусимо працювати. І якщо ви справді вірите, що Господь прийде до нас, то ми повинні, навпаки, ще краще працювати. Читаємо п'ятий та шостий вірші. «Праведник слова брехливі ненавидить, а грішник поводиться безсоромно й нахабно. Праведність оберігає невинного на дорогах його, а грішника губить його власна злоба». Це стосується тієї істини, що перебуває в душі людини. Це втілення праведності в реальному житті. Господь ненавидить усе фальшиве, Він ніколи не потерпить такого. Діти Божі повинні визнавати і виправляти кожен учинений у житті гріх. Наша гріховна природа постійно спокушає нас до брехні. Для нас обман став цілком природним явищем. Бог сказав, що Він не потерпить таких речей і що Він каратиме за такі переступи. Читаємо сьомий вірш. «Той вдає багатого, хоч нічогісінько немає, а той прикидається бідним, хоч має всього подостатком». Це ще один прояв нашої спільної гріховної природи. Якщо ми бідні, то намагаємося вирватися вперед, не дати іншим перегнати нас. Ми намагаємося зробити вигляд, що у нас є всього більше, ніж то є насправді. Дехто їздить на мерседесах просто, щоб справити враження на інших, щоб викликати у них заздрість, бо вони не мають можливості мати такі ж машини. Завжди знайдеться хтось бідніший за нас, а ми прагнемо товариства багатших, щоб і собі виглядати багатшим. З іншого боку, трапляються люди, що справді мають чимале багатство, але вони завжди скаржаться на свою бідність. Членом однієї із церков, де я проповідував, був дуже багатий чоловік, але він ніколи не давав пожертви більшої, ніж усі інші люди. Він завжди бідкався про те, які зараз високі ціни, які важкі часи, і як багато речей йому ще треба придбати. І йому постійно чогось не вистачало. Йому весь час потрібне було щось нове. Обидва ці типи поведінки огидні для Господа однаковою мірою, бо вони виявляють собою лицемірство. І ми не повинні перед Господом викручуватися і прикидатися. Нам не треба корчити із себе Рокфеллерів, наші ближні можуть нічого про них і не знати. Ми повинні бути для всіх лише ближніми і завжди повинні залишатися тими, ким є ми насправді. Читаємо далі. Світло праведних усіх веселить, а свічка грішника згасне. Вивчаючи історію правителів Ізраїлю, я звернув увагу на таку закономірність. Наприклад, серед правителів Північного царства одна династія змінювала іншу. Вони раптово уривалися, нерідко через насильницьку смерть усіх її представників. Це те, про що казав Бог: «Свічка безбожників буде погашена». Ця закономірність часто повторюється у світі. Кінець життя Гітлера ніхто не назвав би приємним. Те ж саме можна сказати про інших людей. Читаємо 10-й вірш. «Гордість призводить до розбрату, але мудрість перебуває із тими, хто слухає повчання». Коли ви бачите сварки в громаді, серед сусідів, у церкві, серед релігійних общин, то знайте, що корінь і причина їх – гордість людська і пиха. Завжди все починається з неї. І, як кажуть люди, щоб відбувалася сварка, завжди треба двох. Майно легко здобути, легко і пропадає. А хто збирає поволі, той не збідніє. Це ще одна притча, котру слід тлумачити з погляду вічності. Вічність – то найвище мірило усіх цінностей. Чимало багатіїв, напевне, знають, що в них можуть вродитися нерозумні нащадки. Тому вони засновують різні фонди, обставляють різними юридичними капканами володіння своєю власністю, щоб вони не змогли розтринькати їх. Вони роблять так, щоб їхнє легковажне потомство могло проживати прибуток, але не могло пустити за вітром основний капітал. І як наслідок, зараз по світу живе чимало багатих синків, котрі не заробили власними руками за життя жодної копійки. Вони поняття не мають про те, що людям треба працювати усе своє життя, щоб нормально жити, бо вони стали спадкоємцями, їм посміхнулася фортуна. Але їм треба турбуватися про свою власність, примножувати її, а не розтринькувати все, що одержали у спадок. Якщо ж вони поведуться нерозумно, то все втратять. Тож зараз спробуємо розглянути цю притчу через призму вічності. Що таке справжнє багатство? Що є справжнім скарбом? Чи це гроші? Так, це багатство, але люди можуть раптово втратити їх. Або смерть забере їх самих, як повноправний володар. Ніхто не прийде і не вкраде їхніх багатств, їх самих украде смерть. Вони підуть і не повернуться до своєї власності знову. І це станеться з усіма, хто має зараз акції та гроші. Читаємо 12-й вірш. Надія, що досі не справдилася, то мука для серця, а здійсненне бажання – то дерево життя. Ви так сподіваєтеся на щось, але воно все не приходить. Це викликає у вас сердечні муки. Це є підставою для того, щоб ми спрямовували свій життєвий шлях по волі Божій, бо ми хочемо так багато, що на здійснення наших бажань не вистачить усього життя. Тож набагато краще буде сприймати світ таким, як він є, і задовольнятися тим, що Бог посилає нам. Читаємо далі. Хто нехтує Словом Божим, той сам собі шкодить. Хто ж заповідь шанує, той матиме нагороду. Наука мудрого – то джерело життя, котре віддалить нас від пастки смерті. Добрий розум завжди приносить ласку, дорога ж підступних приносить їм загибель. Цей контраст між праведністю і беззаконням ми постійно зустрічаємо на протязі книги притч. Бог ненавидить беззаконня. Він ненавидить зарозумілість. Він ненавидить лицемірство. Господь не потерпить цих речей, котрі походять із гріховної природи людини. Тому Бог не прийме нічого, що ми робимо за побажаннями нашої гріховної натури. Він приймає тільки те, що ми робимо, відроджені ним у своїй новій духовній природі. Треба усвідомити одне. Він не забере мою гріховну натуру на небеса. Я був би такий радий позбавитися від неї. На небесах ми з вами будемо розлучені із своєю старою натурою, котра постійно спокушала декого із нас на гріховні учинки. Бог дуже ясно висловив нам свої побажання в Ісаїї 66, другий вірш. «І дивлюся я на того, хто вбогий духом, і смирився, пригнічений, хто тремтить перед моїм словом». Це шлях, котрим усі ми повинні прийти до Господа, якщо ми хочемо, щоб Він прийняв нас. Ми не можемо прийти до Нього, сповнені зарозумілості й пихи. Ми не сміємо зневажати Його слово чи нехтувати Його заповідями. Читаємо 17-й вірш. «Недобрий вісник у біду вкидає, а вірний посланець гоїть усі рани». Ми повинні постійно пам'ятати ці фундаментальні притчі, їх значення для нашого життя і як особистостей, і як нації. Читаємо далі. «Хто шкодує різки, той ненавидить сина свого. Хто ж його любить, той вчасно його покарає». Це справжня психологія дітей. Дітям Божим сказано було те ж саме. «Діти, слухайтеся батьків своїх». Але батькам було також сказано «Не дратуйте своїх дітей». Ефесянам 6:1-4. Це означає «Не підвищуйте на них голосу, не карайте їх і не примушуйте до послуху, коли ви самі чимось роздратовані. Почекайте трохи, коли ви вже зможете спокійно сісти поряд із вашою дитиною і пояснити їй, у чому полягає її провина і яке вона заслуговує покарання. Це надзвичайно важливо. Завдяки цьому правилу моє виховання дало досить непогані наслідки. Мій батько часто заводив мову про мої переступи вже через кілька днів після того, як я їх вчинив, і був уже певен, що вдалося оминути покарання. Батько дуже спокійно, без гніву карав мене, і тому я знав, що це покарання я заробив не через те, що батько був стомлений або сердитий. Тож дисципліна має дуже велике значення. Друзі, книга «Притч» – одна з найважливіших книг Святого Письма. Тут ми знайдемо Божу мудрість, сконцентровану у невеликих висловлюваннях. Ми бачимо, що вони стосуються людей, про яких написано у Біблії. Також вони стосуються усіх людей, котрих ми знаємо. І також вони стосуються нас із вами. Читаємо перший вірш із 14-го розділу. «Мудра жінка будує свій дім, а безумна своєю ж власною рукою руйнує його». Мудра жінка будує свій дім. Тут, звісно, не йдеться про побудову реальної будівлі. Я гадаю, що, за приклад, ми можемо взяти Сару, котра також будувала свій дім. Вона була дружиною патріарха і будувала дім Ізраїля. Ми можемо також сказати, що і мати Моїсея будувала свій дім. Хоч вона була рабинею у чужій землі, але вона врятувала і переховувала свого сина і врешті стала його ж нянькою на службі у фараонової дочки. Вона розказала йому про Бога і про його обіцянки для Ізраїлю. Вона була чудовою матір'ю і будувала свій дім. Але дурість своїми власними руками руйнує його. Декотрі жінки із Святого Письма чинили так. Через їхню гріховність доми їхні були зруйновані. Дозвольте для прикладу навести один уривок. Читаємо 2 Хронік 22:2-3. «Було Ахазії 22 роки, як став царем, і царював він один рік в Єрусалимі. Мати його, дочка Омрі, звалася Аталія. Він теж ходив стежками дому Ахава, бо власна матір була його лихою порадницею». Саме поради його матері призвели до загибелі дому Ахава. Це дійсно правдива притча. Ви можете помістити її в лабораторію життя і подивитися, як діє вона сьогодні. Я також знав декількох жінок, котрі своїми власними гріхами спричинилися до зруйнування своїх сімей. Читаємо другий вірш. «Хто ходить в простоті своїй, той Господа боїться. Хто ж ходить манівцями, той пишається перед ним». Це свідчить нам, що наші дороги визначаються нашими взаємовідносинами із Господом. Ми можемо сказати слідом за апостолом Іоанном, «Хто каже, що в ньому перебуває, той повинен поводитися так, як він поводився». 1 Іоанна 2,6. Наші шляхи повинні стелитися в послуху перед Отцем, як то було з Ісусом Христом. Ви пригадуєте, як Самуїл викладав ці істини перед царем Саулом? «Та послух ліпший Господеві од жертви, слухняність краща від баранячого жиру». Слухняність перед Господом має величезне значення. Без цього наша віра – лише обман і лицемірство. Читаємо далі третій вірш. «В устах нерозумного бич гордині, а губи мудрих їх оберігають». Це нагадує мені про історію Давида і Голіафа. «В устах нерозумного бич гордині». Це можна сказати про Голіафа. Він вельми зухвало похвалявся, що нема сильніших понад нього у Філистії. І сказав філистимлянин Давидові, «Чи ж я тобі пес, що ти йдеш на мене з києм?» І прокляв Давида усіма своїми богами. І сказав філистимлянин Давидові, «Ходино до мене лишень, і я віддам твоє тіло птицям небесним і звірам польовим». Але уста мудрих оберігають їх. Зверніть увагу на Давидову відповідь. «Ти йдеш на мене із мечем, із списом та ратищем, але я йду на тебе в ім'я Господа Саваофа, Бога військ ізраїльських, котрі ти зневажив». Читаємо четвертий вірш. «Де волів немає, там порожні ясла, а де бики сильні, там урожай великий». Це дуже цікава притча. У деяких розділах Святого Письма образ вола використовується як ідеал для нас. Також віл – це жертовна тварина, котра символізує собою жертву Ісуса Христа. У даному випадку віл – це сильна і роботяща тварина. В ті часи, про які йде мова, він заміняв собою у господарстві і трактор, і легковик. Волів використовували і для оранки полів, і для поїздки на базар. Я певен, що це була досить брудна тварина, у тому сенсі, що його ясла треба було довго вичищати. І це досить була марудна робота, бо віл, окрім того, відзначався ще й великими розмірами, що не полегшувало прибирання. Тож малося на увазі, що якщо ти маєш великого і сильного вола, то мусиш чистити його стійло. Ви могли мати чистенькі і порожні ясла, але це означало, що у вас немає і волів сильних. Це чудовий духовний урок для нас. Часом ми намагаємося вирішити наші проблеми в церкві, так вичистивши ясла, що й волів у них не залишалося. Вони гадають, що вичистили ясла, але вони виганяють того вола, що на них працює. Я певен, що подібні випадки трапляються мало не в кожній церкві. Люди запізно розуміють, що то були воли, котрі тягли усю роботу. Це можуть бути ті, що дають пожертви. Це ті, що займаються місіонерською діяльністю. Це ті, що оплачують рахунки. Тож, якщо ми вирішили очистити наші ясла, то дуже важливо спершу визначити, хто ж є волом у Божій роботі, щоб не вичистити і їх під гарячу руку. Я повинен відзначити, що досконалих людей взагалі не існує. Є люди, які мають певні позитивні якості, але вони мають і якості негативні. Ми повинні сприймати людей такими, як вони є. Лише Господь наш і Спаситель Ісус Христос є ідеалом для нас, є взірцем для нас. Ми повинні дивитися на Нього, слухатися Його і слідувати за Ним. Але головне, в своєму житті ми повинні пізнавати волю Божу і намагатися виконати її у славу Божу. Ми прощаємося з вами. Просимо моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.